Československé vyslanectví v Římě tímto potvrzuje, že pan Karel Weirich, narozen 2.7.1906 v Římě, československý občan, byl během války vůdcem československého ilegálního odboje v Itálii. Pro tuto svou činnost byl zatčen německým gestapem v Římě a vězněn v Itálii a Německu až do osvobození americkou armádou 2. května 1945. To čteme na jednom z dokumentů v příloze knihy Alberta Tronkina Spravedlivý riskuje. Autor v ní představuje dosud téměř neznámého česko-italského novináře a zachránce Židů v Itálii. O letošním státním svátku 28. října 2015 byl Karel Weirich oceněn medailí za zásluhy in memoriam. Knihu Spravedlivý riskuje vydalo karmelitánské nakladatelství. Její prezentace se konala v pondělí 26. října v Italském kulturním institutu na Malé Straně v Praze. Redaktor Pavel Mareš, který se postaral o české vydání publikace, se tu setkal i s jejím autorem.
Alberto Tronkin je mladý italský historik, který vystudoval historii v Benátkách a je žákem Francesca Leoncínyho, což je takový spiritus movens v Itálii pro dějiny střední Evropy a zvláště Československa v druhé polovině 20. století. Je tam takové pracoviště, nazývá se Seminario Masaryk, kde skupina studentů, doktorandů a dalších zájemců studuje historii naší druhé poloviny 20. století, pražské jaro, změny kolem roku 89 a také samozřejmě dobu té první totality, čili nacistické. A z tohohle okruhu i vzešel zájem Alberta Tronkina, jemu je 34, o postavu Karla Weiricha. On v roce 2004 scháněl pro svou disertační práci nějaké dobré téma a v té chvíli, v tu dobu se seznámil s paní Helenou Weirichovou, což je neteř Karla Weiricha, a ta mu vlastně ukázala zachovalý archiv Karla Weiricha a tím se mu vlastně rozprostřeli poklady, které zužitkoval v té knize, která vyšla.
A vy jste se potom ujal českého vydání?
Kniha vyšla v Itálii v roce 2007 a vlastně do Česka ji přinesl pan kardinál Duka. Jemuž je hodně blízká osoba Jiřího Veselého, to byl také odbojář vlastně český, dominikán v Itálii. A právě Weirichovo jméno, pokud se někde zmiňuje dřív, tak právě v souvislosti s Jiřím Veselým. Takže on na tuhle tu knihu připadl, my jsme se toho ujali, nechal jsem to přeložit a vlastně dovedli jsme to k vydání, čili letos po nějakých 8 letech vlastně ta knížka spatřila světlo světa a byť je to brožurka, myslím si, není rozsáhlá, tak je velice hutná a velice jaksi naditá informacemi.
Kniha má 143 stran a je v ní všechno, i dokumenty, i celý ten život. Jaká byla prezentace, kdo přijel?
Na prezentaci knihy přijel z Itálie autor Alberto Tronkin, právě i ten profesor Leoncini, jeho učitel. Dále přijela neteř, paní Weirichová, která tam tak skromně promluvila. V hledišti byl i synovec, který pak 2 dny na to přebíral in memoriam to vyznamenání od prezidenta, Pavel tuším, a organizoval to všechno pan Pieralli, Andreas Pieralli, který vlastně založil spolek Garivo, Zahrada spravedlivých, která se snaží připomínat osobnosti, které za totality pomáhali nejen, ale zejména židovským spoluobčanům.
A přišli také zájemci?
Přišlo téměř 100 lidí nebo dost kolem 100 lidí a pozoruhodné, myslím, bylo, že zhruba 2 nebo 3 příspěvky i faktograficky obohatily to, co se v té knize píše. Byl tam pán z ČTK, který vysvětlil trochu podrobněji angažmá Weirichovo v Československé tiskové kanceláři a pak jedna vzpomínka tam proběhla od jednoho lékaře, který působil nedaleko toho koncentračního tábora, kde byli ti lidé, kterým Weyrich pomáhal.
Pojďme tedy už k osobě Karla Weyricha. Byl spolupracovník ČTK, byl účetní. Jaké byly jeho profese? To už je na vás.
Kořeny Karla Weyricha jsou zajímavé. On byl synem sochaře Ignáce Weyricha, který pocházel ze severu Čech, z Fukova, a Gertrudy Schindlerové. Tatínek působil na více místech v Evropě, čili syn procestoval s ním kus Evropy a pak i s maminkou po smrti tatínkově. Dostalo se mu vzdělání například v Einsiedeln, což je slavné benediktinské opatství. A Karel Weyrich tedy se stal účetním, měl docela obyčejné povolání, účetní, stenograf, pracoval pro papežské misijní instituce, tehdy se to jmenovalo Dílo svatého Pavla. A v tomhle dost připomínal druhého hrdinu, kterého si připomínáme často, velice v souvislosti se záchranou Židů, Nikolase Vintna, který, jak víme, byl bankovní úředník. A zkrátka Weyrich měl takové povolání, řekněme, sekretář, tajemník, organizátor, a tohle toho vedlo v 30. letech ke spolupráci s Československou tiskovou kanceláří. On působil v Římě, měl blízko k těm vatikánským institucím a stal se v roce 35 stálým korespondentem Československé tiskové kanceláře. Zároveň pracoval také pro Osservatore Romano.
Karel Weyrich předal vatikánskému sekretariátu i pravdivé zprávy o protestech proti německé okupaci, ke kterým došlo v Praze 28. října a 15. listopadu 1939. Také svědectví přímého účastníka o tom, jak nacisté v odvetu v noci na 17. listopadu napadli studenty na univerzitních kolejích, zavraždili představitele studentských organizací a kolem 1200 vysokoškoláků odvlekli do koncentračních táborů. Vysoké školy zavřeli.
Tady se ukázala, v čem je ta role Karla Weyricha pro i pozdější záchranu těch Židů klíčová. On měl kontakty. On měl kontakty na diplomaty, on měl kontakty na úředníky v Římě, ve Vatikánu, on měl kontakty na svoji domovinu, čili na kolegy novináře v Československé tiskové kanceláři, a uměl tohle propojovat. Čili když dnes mluvíme o výročí 17. listopadu, v té knize máme vlastně zprávy, které on uměl dostat z protektorátu Čechy a Morava do Vatikánu těm lidem, kteří to potřebovali vědět, aby mohli informovat papeže o skutečných poměrech, ne tak, jak se to malovalo, jak to malovala propaganda německá, ale o skutečných poměrech v těch okupovaných územích. A jsou tam dva druhy dokumentů, jednak zpráva o vlastně protektorátním průmyslu, ale mnohem zajímavější jsou vlastně svědectví, až taková reportážní, velmi krutá nebo ukazující brutalitu tedy Němců, jednak při zásahu v Praze a jednak v Brně, Kounicovi koleje v Brně. Tady osobně mě se týká bezprostředním sousedství, kde pracuji, jsou Masarykovy koleje, ČVUT dnešní, a tam i deska na památku těm kolejákům, kteří tam byli mnozí i zabiti, dívky byly znásilňovány, čili tuhle tu zprávu tam máme vlastně o té brutalitě vůči studentům, ale i vůči třeba kulturním pracovníkům, kteří se starali v těch letech 1939 až 1941, kdy ještě přece jenom nebyl ten teror toho heidrichovského typu, tak se tady přece jenom snažili dělat lidé dobré věci, a tady popisuje vlastně ten útlak v těch letech.
Můžeme se teď už zmínit o jeho pomoci Židům v italském táboře. O jaký tábor koncentrační tam šlo, to je přece jenom nám opravdu neznámé.
Nejdříve si musíme srovnat trochu poměry. Itálie, ačkoliv byla fašistickým režimem, tak antisemitismus takového toho nejhrubšího zrna tam nebyl. Čili dá se říct, že Itálie mohla být určitou zemí relativního bezpečí, kam ti Židé, kterým hrozila tady v protektorátu už smrt, nebo prostě náznaky byly tak velké, že smrt byla za dveřmi, tak se někteří snažili utéct. Dostali se na lodi do Itálie a v rámci zase Itálie ten koncentrační tábor Ferramonti di Tarsia v Kalábrii byl vlastně určen pro Židy. Oni měli status uprchlíků, kteří nesměli pracovat, byli internováni. Život to nebyl vůbec ideální, nicméně přežívali a Weyrich se jim snažil pomoct. Snažil se jim pomoct jednak materiálně, to znamená zase skrze své kontakty, které měl u diplomatů, ale u různých lidí v Itálii, kteří chtěli pomáhat, byli ochotní pomáhat, tak scháněl peníze i další věci materiální. A druhá forma pomoci, mnohem riskantnější, byla například vytváření falešných dokumentů, identifikačních karet. O tom máme v té knize bohatou fotopřílohu, která ukazuje, jak to dělal. Máme tam dochovány i seznamy těch lidí, které zachránil. Vlastně se dá říct, že pomohl stovkám Židů. Zase, když to srovnáme s Vintnem, Vinten pomohl dětem a bylo mnohem pak snazší třeba i ty děti najít, protože pak byly nějak rozdistribuovány. Tady klíčová role Weyricha byla v tom, že on pomohl těm lidem z toho tábora, pomohl jim materiálně, ale vlastně pak už se o ně museli postarat jiní, nebo museli se postarat sami o sebe, ale pomáhali jim mnozí jiní. Například klášter byl místo za války, kde mohl být poskytnut azyl, aniž by tam vnikla tajná policie nebo prostě pořádkové složky tehdejšího italského státu nebo německé bezpečnostní složky. Čili bylo to relativně bezpečné místo, kam se mohli uchýlit a mnohým se podařilo přežít. Bohužel nemáme, vzhledem k tomu, že nebylo bezprostředně po válce žádné úsilí v dohledávání těch osudů, nemáme žádný jaksi pozdější, řekněme ze 70. 80. let, že by někdo vzpomínal. Jsou svědectví z konce nebo po válce, že dosvědčovali Weyrichovi to, jak pomáhal. Zase máme o tom pár dokumentů v té knize. On scháněl léky například, že jo? Takže dosvědčují ty lékárny, že se tam Weyrich chodil, a nebo Červený kříž a jiné instituce. Takže v tomhletom ohledu Weyrich byl velice neokázalý. To, co dělal, bylo, já bych řekl, ta nejsamozřejmější věc, kterou mohl udělat. No to takhle chápal. Ta neteř Helena Weyrichová říká na konci v té knize, když ji Alberto Tronkin se ptá, proč to dělal, ona říká, no byla to naprosto spontánní věc. Strýček dělal něco, co byl prostě povinen, byl přesvědčen, že to má udělat a udělal to. A když se ho ptali, jestli by přijal za to nějaký metal, nějaké vyznamenání, tak to vždycky odmítal s tím, že on byl ten první článek a že by pak to vyznamenání museli dostat všichni ti, kteří se o ty lidi uměli postarat poté.
V době německé okupace se Karel Weyrich stal hlavní kontaktní osobou československého odboje v Itálii. Spolu s krajany založil v Římě Svatováclavský fond. Co to bylo?
Svatováclavský fond byla vlastně soukromá iniciativa, ono to zní tak státnicky a oficiálně, ale byla to právě Weyrichova soukromá iniciativa, taková jakási nadační platforma, kde se shromažďovaly ty peníze a ta pomoc. A bylo to velice důležité jako signál. Víme, že tady se svatováclavskou tradici pokoušel v protektorátu ten německý režim nějak zneužít. Tohle to je taková jaksi odpověď exilová z exilu. Za prvé víme, že ve svatém Petru v bazilice máme oltář svatého Václava. Za druhé víme, že svatý Václav je i v římském kalendáři. Za třetí ta pomoc odpovídá i jednomu rysu osobnosti svatého Václava, totiž pomáhat blízkým, blížním. Čili svatováclavský fond byla vlastně platforma té pomoci, kde se shromažďovaly ty prostředky, které pak dával dál.
8. září 1943 pro Itálii je symbolické datum. Začal tam odboj Itálie, rozdělila se. A to je také určité znamení pro Weyricha, který se postavil po bok italských antifašistů. Spolupracoval také s Čechoslováky, kteří byli v italském odboji.
Ano, je to důležité datum, protože ta země se vlastně rozlomila. Půlka, ta jižní polovina byla už de facto osvobozena spojenci. Ta severní vlastně začala být pod větším vlivem Němců a zostřily se tam ty protižidovské výstupy. Weyrich se tady dostává do těsnějšího sepětí právě s italským odbojem a to vede také k jeho zatčení. On měl kontakty na, řekněme, vedení toho italského odboje a něco z toho zachytilo gestapo, vlastně riskoval Weyrich a ta komunikace byla nějakým způsobem zachycena a 1. dubna 1944 byl Weyrich právě na základě těchto kontaktů zatčen, uvězněn, hrozila mu smrt, ale Vatikán se za něj postavil a vlastně byl mu změněn ten trest na trest nucených prací v Bavorsku v koncentračním táboře Kolbermoor.
Jen zázrakem gestapo při zatýkání neobjevilo velkou část jeho dokumentů týkajících se let 1939 až 1944. Weyrich je schoval pod prkna schodišťových stupňů v domě, kde bydlel. Po návratu z vězení si pro ně přišel a odnesl si je domů. Dokumentární význam tohoto archívu je nesporný.
Z toho setkání v italském kulturním institutu vzešlo vlastně upřesnění jedno. On měl dobrý vztah k četce a díky jeho určité chytrosti Československá tisková kancelář měla svého korespondenta v Římě, nebyla zrušena ta římská pobočka na rozdíl od jiných poboček. A to znamenalo nejen, že probíhaly nějaké neutrální zprávy, jak si ČTK z Říma, že informovala tehdejších oficiálních novinách, ale hlavně byla tady ta linka neoficiální, kterou putovaly ty zprávy. Ještě tam byl důležitý diplomat v Ženevě, ale tahle ta linka ČTK Praha, ČTK Řím vlastně sloužila k přesouvání těch zpráv z protektorátu. Po válce byla navázána ta spolupráce a po roce 1948 se ho ČTK snažila nějakým způsobem dostat do země, nicméně on už věděl, odkud vítr vane a že mu tady hrozí nebezpečí, tak zase velice chytře oznámil, že jednak, že je nemocen a jednak, že mu nesvědčí zdejší ovzduší, což můžeme vzít jako velice dobrý, ironický tedy moment po tom únorovém převratu.
Z těch kontaktů, které měl ve Vatikánu, myslím, že stojí za to zmínit se o tom jednom velmi významném. Máme o něm doklad.
Z těch dopisů, které máme v té dokumentární příloze knihy Alberta Tronkina, se mi jako nejdůležitější zdají dva dopisy. Jejichž adresátem byl Giovanni Battista Montini, pozdější papež Pavel VI. Ukazuje se, že Montini byl jednou z klíčových osob těch kontaktů, která uměla předávat svatému otci ty správné informace z protektorátu a která také uměla nějakým způsobem ovlivnit tu pomoc Čechoslovákům, kteří byli bezprizorní docela. Na rozdíl od jiných Židů z jiných států, které třeba formálně ještě zůstali jaksi samostatnými nebo nějakou vlastní státností, nebo měli velvyslance ve Vatikánu, zástupce diplomatické, tak Čechoslováci byli v tomhletom smyslu opuštění a tudíž jaksi pokud přišla nějaká pomoc od někud, tak ji neměl kdo, řekněme, zprostředkovat. A jeden ten naléhavý dopis Weyrichův Montinimu tam máme a je velice hezkým dokladem, jak uměl vlastně nasadit tedy veškerou i výmluvnost, ale i veškeré své síly ve prospěch tedy svých spoluobčanů židovského vyznání.
Na závěr pořadu bych ráda citovala ze vzpomínaného Weyrichova dopisu monsignoru Montinimu. Byl datovaný 26. března 1944. Důvěrné. Vaše nejdůstojnější excelence, Povzbuzen monsignorem Ribériem předal jsem jménem Svatováclavského fondu 7. března apoštolské nunciatuře seznam 30 československých občanů uprchlíků, kteří potřebují pomoc, a prosil jsem, aby i oni mohli mít účast na rozdělování daru látek na šaty od jeho svatosti Pia XII. Je-li pravda, co jsem se nyní dozvěděl od třetích osob, měli si v naprostém rozporu s ustanoveními apoštolské nunciatury dar vyzvednout i ty osoby, které na něj neměly nárok, a proto se nyní nebude dostávat látek k tomu, aby byly uspokojeny všechny předložené žádosti. Vzhledem k tomu, že se nyní zotavuji po více než dvoutýdenní nemoci, nemohl jsem už osobně mluvit s jeho excelencí monsignorem Ribériem. Mám ale vážné obavy o své chráněnce, protože jsem následně nedostal žádné zprávy, přestože mi jeho excelence vzkázala, abych očekával telefonát. Mé obavy jsou oprávněné tím spíše, když mi bylo sděleno, že na Čechoslováky se dostane, až skončí rozdělování látek ostatním, přirozeně za předpokladu, že něco zbude. Dovoluji si vám, excelence, zdůraznit, že situace Čechoslováků je mezi uprchlíky ta nejsložitější a nejbolestnější. Netěší se totiž žádné diplomatické ochraně a proto nedostávají žádnou podporu nebo jinou oficiální pomoc, ale jsou jako ptáci bez domova, zcela závislí na dobrotivém srdci soukromých osob. Svatováclavskému fondu, soukromé a nikoli veřejné iniciativě, která vznikla v Římě, se s velkými obtížemi podařilo nalézt prostředky, aby mohla, jak nejlépe umí, pomáhat krajanům, kteří uprchli a potřebují pomoc. Okolnosti bolestných událostí roku 1939 nás sice připravili o našeho oficiálního zástupce i v domě našeho společného otce, ale měli bychom snad proto být jeho vznešenému srdci vzdálenější než ostatní? Velmi mě mrzí pomyšlení, že by měli být Čechoslováci jedinou národností vyloučenou z účasti na štědrém daru svatého otce. Tím spíše, že by to do budoucna zanechalo opravdu smutnou vzpomínku mezi všemi těmi smutky dnešních dnů. Mluvil jsem k vám, excelence, s upřímným srdcem a přáním, aby byla znovu potvrzena všezahrnující starost svatého otce o skutečně potřebné, a tedy stejnou měrou i o Čechoslováky. Dovoluji si na vás spoléhat a již nyní vám z celého srdce děkuji. Se srdečným pozdravem vaší nejdůstojnější excelenci Karel Weirich. Za dnešní vyprávění o osudu česko-italského novináře Karla Weiricha děkuji redaktoru Pavlu Marešovi. Knihu v roce 2015 vydalo karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří. Pořad pro Radio Proglas připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.